lai arī daudz varbūt nav neskatījušies, nedz arī lietas kursā, kā skan šīs dziesmas. Pēc konkursa ažiotāža sacelta tik liela, ka nu jau jāsāk domāt, kas tad tur īsti notiek tā Eirovīzijā. Jānis Krops ir studijā gatavs izstāstīt vairāk.
Sveicināti! Skandāli, laikam Eirovīzija šogad ir tik daudz, ka varētu, jo tā varbūt kvēli arī cerēt lielākie fani un domāt, varbūt varētu Eirovīziju atkārtot, varbūt tad mums arī veiktos vairāk, jo Eirovīzijas dziesmu festivāls tiešām šogad ir izcēlies ar tādu īpašu skandalozu piegaršu, jo pirmām kārtām, protams, tās sanākās ziņas ir tās, ka jau Viļņā tika uzieti dažādi aktīvisti, kur mēģināja uzpirkt studentus, lai tad balsot par Eirovīzijas Azerbaidžāņu tieši dziesmu par Azerbaidžānas līdzdalību, un studentiem tika piesolīti 20 eiro, sagādāts arī 5 priekšapmaksas kartes, viss, kas vajadzīgs, ir tikai mobilie telefoni 5, protams, un līdz ar to studenti varētu balsot, piekodināts no dažādiem pilsētas rajoniem, lai zvana, lai nebūtu aizdomas, ka tiešām notiek krāpniecība. Proti Azerbaidžāna būtu tā, kas būtu tā kā mēģinājis uzpirkt balsis, lai savus dalībniekus varētu tā kā labākā vietā beigās izkārtot šajā Eirovīzijas festivālā. Bet nu lūk, šodien ir sākušās jau atkal citas runas, proti Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs ir atkal licis sākt izmeklēšanu par Eirovīzijā tādu lietu, ka Azerbaidžāna arī ir iekšēnē notikusi krāpniecība ar balsīm, izskatās vismaz, jo zinām taisnība ir tā, ka savā zemē nevar balsot par savas valsts dziesmu Eirovīzijā un līdz ar to Azerbaidžāņi nevarēja krāpties tā kā ar balsīm, proti aizstāvot varbūt savas krāzes, bet tajā pašā laikā ir pamatots aizdoms, ka Azerbaidžānā Krievija nav saņēmusi punktus netaisnīgi, tāpēc ka Krievijas rezultātā, nu Azerbaidžānas balsojumā Krievija saņēma 0 punktu, lai gan pēc mobilo operatoru ziņām Krievijas šis numurs, uz ko vajadzēja zvanīt un balsot, bija otrs populārākais. Tātad Krievijai vajadzēja saņemt 10 punktus, nevis 0. Un, protams, šis skandāls ir kļuvis diezgan plaši tiražēts, iemantojas arī ļoti lielā žiotāža, jo, piemēram, Krievijas ārlietu ministrs diezgan pārsteidošā kārtā ir atgādinājis, ka šāds pārkāpums jau nu nepaliks nepamanīts, un līdz ar to sekas vēl tam ir gaidāms. Proti, nevarētu jau līdz galam zināt, kāda sekas tieši, bet, nu, ja ārlietu ministrs jau draud, tas varētu būt arī nopietni. Vēl viena lieta, kas ir diezgan interesanta arī par Azerbaidžānas krāpšanos, protams, ir dažas tādas valsts, kuras īpaši seko līdz Eirovīzijai. Tā ir Zviedrija un arī Nīderlande, un Nīderlandē, piemēram, ir tāds portāls izdevums 12points.tv, un šis portāls ziņo tikai par ziņām, kas ir saistīts ar Eirovīziju. Un šis portāls Nīderlandē ir pētījis Azerbaidžānas sniegumu, proti saistībā ar šo balsu uzpirkšanu, proti, ka Azerbaidžāna jau pēdējo gadu laikā ir īpaši izcēlusies ar to, ka saņem diezgan augstu vērtējumu no tādām maza iedzīvotāju skaita valstīm, vai arī tām valstīm, kurās Eirovīzija nav īpaši populāra. Proti šādās valstīs vienkāršāk uzpirkt potenciālos balsotājus, jo varbūt tiešām pietikt ar 10 studentiem, kuriem kopumā būtu 50 priekšapmaksas kartes, kur arī visu laiku zvanīt. Nu, lūk, un šajā sakarā tad holandieši, teiksim tā, ir rosinājuši pārskatīt vispār Azerbaidžānas rezultātus, proti pēdējo 5 gadu laikā Azerbaidžāna tiešām ir sasniegusi vērā ņemamus panākumus, jo šī valsts vienmēr ir bijusi pirmajā pieciniekā finālā. Un otrs vēl, kas ir, protams, skāris Eirovīziju, kāpēc minēja vēl jo plašāku skandālu, arī pa uzvarētāju dziesmu, zināms, uzvarēja Dānijas dalībniece, bet tie paši holandieši atkal ir vērsuši uzmanību, jo 2002. Gadā viņu pašu grupa ir piedalījusies konkursā ar diezgan līdzīgu dziesmu. Pareizāk sakot, jāsaka, tā melodija ir pilnīgi vienāda, tikai atšķiras šī ziņa iekšā, ja? Un atšķiras arī vārdi dziesmai, bet jebkurā gadījumā holandieši šobrīd jautā, cik tad liels ir plaģiātisms. Un Zviedrijas orkomiteja, teiksim tā, kas rīkoja šā gada Eirovīziju, ir apsolījis jau šim notikumam pievērst uzmanību, vai tam pievērsīs arī lielāku uzmanību pašas visas lielās Eiropas Eirovīzijas uzraugošā iestāde, tas vēl nav zināms, bet skaidrs ir, ka skandāls šoreiz Eirovīzija ir diezgan plašs un arī daudz šķietņains.